Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែមករាឆ្នាំ2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកដំណើរក្រុមទី1មកពីប្រទេសចិនបានចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រោយពីចិនបើកព្រំដែនហើយនឹងបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកសឹងសែនការូណាអនុប្រធានផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកដែលក្នុងបទសម្ភាសនេះលោកបានអំពាវនាវកុំឲ្យអ្នកនយោបាយប្រើប្រាស់មធ្យោបាយទុច្ចរិតដើម្បីយកឈ្នះចាញ់គ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខព្រំដែននៃប្រទេសចិនបានបើកជាលើកដំបូងតាំងពីមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មកហើយពលរដ្ឋចិនខ្លះបានធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាការធ្វើដំណើរនៅក្រៅប្រទេសរបស់ពួកគេជាលើកដំបូងអ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះនិងមានការចូលរួមចំណែករាយការណ៍ពីក្រុមផ្សាយរបស់ VOA ជាភាសាចិនកុកងឺលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពីទីក្រុង Los Angeles ដល់រដ្ឋធានី Washington មានការជួបជុំគ្នានិងមានសេរីភាពនៅពេលក្រុមអ្នកដំណើរចិនមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកសីជេណាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles និយាយថា
Huge relief for me here
នេះជាការធូរចិត្តខ្លាំងសម្រាប់ខ្ញុំនៅទីនេះ
អ្នកសីជេណាមិនប្រាប់ឈ្មោះពេញរបស់អ្នកសីទេដោយសារតែនេះជារឿងធម្មតាសម្រាប់ពលរដ្ឋចិននៅពេលនិយាយជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មានពីព្រោះពួកគេបារម្ភអំពីផលវិបាកនានាពីរដ្ឋាភិបាលចិនអ្នកស្រីនៅទីនេះដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ប្អូនស្រីរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះនីណាដែលទើបមកដល់ពីប្រទេសចិននាងនីណាក៏មិនប្រាប់ឈ្មោះពេញរបស់នាងដែរនាងនីណាដែលជាទេសចរមកលេងទីក្រុង Los Angeles
I want to enjoy my stay and and saw the little baby.
ខ្ញុំចង់សប្បាយរីករាយនៅពេលខ្ញុំស្ថិតនៅទីនេះហើយក៏ចង់ឃើញក្មួយរបស់ខ្ញុំផងដែរ
។អ្នកសេជេណាបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាដោយសារមានផ្ទៃពោះនៅពេលនោះអ្នកសេមិនដឹងអំពីអ្វីដែលអ្នកសេគួរនឹងរំពឹងនោះទេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះអ្វីៗទាំងអស់ដែលអ្នកសេបានជួបប្រទះនៅពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 គឺគោលនយោបាយតឹងរ៉ឹងដើម្បីបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនដែលមានការបិទប្រទេសក្នុងរយៈពេលយូរនិងការធ្វើតេស្តញឹកញាប់អ្នកស្រី Jenna និយាយថា
After I arrived here in the States like I it's my first time to go outside without wearing mask because the population here
នៅពេលខ្ញុំបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺជាពេលលើកដំបូងដែលខ្ញុំចេញក្រៅដោយមិនពាក់ម៉ាស់តែដោយសារមានមនុស្សច្រើននៅអាកាសយានដ្ឋាននេះដូច្នេះខ្ញុំពាក់ម៉ាស់នៅពេលនេះខ្ញុំបានដកដង្ហើមស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះ
នេះជាពលរដ្ឋចិនដំបូងខ្លះដែលបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានកែប្រែគោលនយោបាយកូវីដរបស់ខ្លួនហើយបានចាប់ផ្ដើមចេញលិខិតឆ្លងដែនជាថ្មីទៀតជាមួយការបើកព្រំដែនរបស់ប្រទេសចិននេះប្រទេសខ្លះរួមមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងបានអនុវត្តវិធានការរឹតបន្តឹងនានាដែលតម្រូវឲ្យក្រុមអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិនដែលជាយន្តហោះពីប្រទេសចិនដីគោកទីក្រុងហុងកុងនិងទីក្រុងម៉ាកាវបង្ហាញតេស្ត COVID-19 អវិជ្ជមានមិនឲ្យហួសពី2ថ្ងៃមុនពេលចូលមកដល់បទបញ្ញត្តិខាងការធ្វើដំណើរនេះតែដាក់កំហិតដល់ប្រទេសមួយចំនួននាំឲ្យមានការតបតដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោយតម្រូវឲ្យអ្នកដំណើរបរទេសដែលចូលក្នុងប្រទេសចិនត្រូវតែបង្ហាញតេស្ត COVID-19 អវិជ្ជមានដូចគ្នាដែរលោកវ៉ាងវិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនថ្លែងថា
We call on relevant countries once again to make their measures fact-based, science-based and proportionate.
យើងពីមនីយជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ប្រទេសពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យចាត់វិធានការរបស់ពួកគេដោយផ្អែកលើការពិតជាក់ស្ដែងនិងផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រនិងឲ្យមានសមាមាត្រផងដែរប្រទេសទាំងនេះមិនគួរប្រើកលល្បិចនយោបាយទេវិធានការទាំងនេះមិនគួរមានការរើសអើងឡើយ
កង្វះខាតដំណាភៀបពីប្រទេសចិនអំពីទិន្នន័យ COVID-19 របស់ខ្លួនបណ្ដាលឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់កំហិតឲ្យមានការតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តអ្នកសៃណាហ៊ីតបាឌីលយ៉ាមីក្រុមការងារឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 របស់សេតវិមានថ្លែងថា
We need to see a lot more genomic data to get a sense of what viruses are circulating. The other thing that we haven't seen is good real-time data on ICU admissions or hospitalizations.
យើងត្រូវការពិនិត្យមើលទិន្នន័យហ្សែនជាច្រើនថែមទៀតដើម្បីឲ្យដឹងថាតើវីរុសឆ្លងដោយរបៀបណាអ្វីមួយទៀតដែលយើងមិនបានឃើញគឺទិន្នន័យជាក់ស្ដែងតាំងពីវេលាអំពីអ្នកជំងឺចូលទៅកាន់បន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ឬចូលទៅទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយហេតុផលដែលទិន្នន័យទាំងនេះចាំបាច់គឺថាប្រសិនបើមានវីរុសបំផ្លាញមួយដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកង្វះខាតទិន្នន័យទាំងនេះនាំឲ្យពន្យាពេលដល់ការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់វីរុសបំផ្លាញថ្មីទាំងនោះហើយវានាំឲ្យក្រមមន្ត្រីសុខាភិបាលសាធារណៈមានការប្រុងប្រៀបទុកជាមុនបានតិចតួចដើម្បីឆ្លើយតបនឹងវីរុសបំផ្លាញថ្មីថ្មីដែលអាចកើតមានបានន
ាងលីហៅនិស្សិតថ្នាក់ក្រោយប្រញ្ញាបត្រនិយាយថាការធ្វើតេស្តមុនធ្វើដំណើរមកដល់រដ្ឋធានី Washington គឺជារឿងអំពើនាងថ្លែងថា
It's sudden. It took about an extra day to do the test, but maybe currently it's necessary.
ការធ្វើតេស្តនេះជាការបន្ទាន់វាត្រូវចំណាយពេលមួយថ្ងៃថែមទៀតដើម្បីធ្វើតេស្តតែនៅពេលនេះវាជាការចាំបាច
់ពេលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទេសចរចិនខ្លះនិយាយថាពួកគេនឹងចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នាងលីលីអ្នកធ្វើដំណើរពីទីក្រុងហុងកុងមកកាន់រដ្ឋធានី Washington ថ្លែងថា
I got 3 shots in China and I'll get another shot in the US.
ខ្ញុំបានចាក់វ៉ាក់សាំង3ដូសរួចមកហើយនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយខ្ញុំនឹងចាក់វ៉ាក់សាំង1ដូសទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកធ្វើដំណើរជនជាតិចិនខ្លះនិយាយថាពួកគេមិនបារម្ភអំពីការឆ្លងជំងឺនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រជារាស្ត្រតិចជាងប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សួស្តីអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះលោកសឹងសែនករុណាអនុប្រធានផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកបានថ្លែងថាលោកមិនចង់ឃើញស្ថានភាពនយោបាយធ្លាក់ធ្ងន់ធ្ងរវិលត្រឡប់ជន់ដានដដែលលោកក៏អំពាវនាវកុំឲ្យអ្នកនយោបាយប្រើប្រាស់មធ្យោបាយទុច្ចរិតដើម្បីយកឈ្នះចាញ់គ្នាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុនរិននៃ VOA ជាមួយលោកសឹងសែនករណាដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសឹងសែនករណាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនរិនបាទ
ជាដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងអំពីការមើលឃើញរបស់លោកពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅមុនការបោះឆ្នោតព្រោះយើងឃើញថាថ្មីៗនេះក៏មានការកោះហៅថ្នាក់ដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៅសាកសួរផងដែរបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសុនរិនចំពោះសំណួរនេះបាទក្នុងរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សយើខាងសមាគមអាតហុកយើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពក្នុងឆ្នាំមុនថ្មីៗនេះគឺឆ្នាំ2022សមាគមអាតហុកយើងបានទទួលនៅករណីដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងជាច្រើនករណីរហូតដល់ជិត500ករណីឯណោះគឺកើនឡើងច្រើនហើយបើធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2021 ហើយក្នុងនោះគឺករណីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភនិងការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនឹងជិតដល់200ករណីឯណោះហើយចំពោះករណីរំលោភទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិហើយនឹងការជួបជុំនឹងក៏ជិតទៅ200ករណីដែរបាទ
អញ្ចឹងមើលទៅទិន្នន័យនេះមានចំនួនច្រើន
បាទ
ចុះតកតងជាមួយការដែលកោះហៅមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលថ្មីថ្មីនេះប្រហែលជាស្ថិតនៅក្នុងករណីដែលលោកបានជម្រាបដែរហើយតើលោកមានការយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
បាទករណីនេះគឺជាករណីដែលកើតឡើងនៅដើមឆ្នាំ2023នេះគឺជាការបើកឆាកនៅទំព័រឆ្នាំ2023ដែលជាឆ្នាំមួយដែលនឹងមានការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខមកដល់ចឹងទៅករណីដែលកោះហៅខាងមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចេញនៅចម្រៀងឈ្មោះថាឈាមបាតកោនេះចំនួន4រូបនេះក៏ជាករណីថ្មីមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរឹតបន្តឹងទៅលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងហើយបាទ
ចុះជាធម្មតានៅមុនការបោះឆ្នោតតែងតែមានការលើកឡើងថាស្ថានភាពអាចមានភាពតានតឹងសម្រាប់លោកមើលឃើញយ៉ាងដូចម្តេចដែរនៅពេលខាងមុខរយៈពេល 4-5 ខែមុនការបោះឆ្នោតនេះខែកក្កដាខាងមុខបាទ
បាទបើយើងនិយាយអំពីបរិយាកាសនយោបាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតយើងអត់អាចនិយាយតែមុនទេគឺយើងអាចមើលទាំងមុនទាំងពេលបោះឆ្នោតនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតជាការកត់សម្គាល់របស់យើងគឺនៅពេលដែលរដូវកាលនៃការបោះឆ្នោតមិនថាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឬក៏បោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រទេគឺតែងតែមានភាពប្រឈមជាពិសេសគឺបរិយាកាសមុនការបោះឆ្នោតនេះឯងគឺធ្វើឲ្យស្ថានភាពនឹងតានតឹងខ្លាំងហើយជាបញ្ហាដែលយើងឃើញថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពនៃអ្នកនយោបាយសកម្មជននយោបាយថ្នាក់ដឹកនាំបកនយោបាយជាពិសេសបកនយោបាយដែលប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងតែងតែប្រឈមនឹងរងការរឹតបន្តឹងទៅលើសេរីភាពផ្នែកនយោបាយរបស់ពួកគាត់បាទ
ខ្ញុំចង់ជជែកជាមួយលោកអំពីស្ថានភាពនយោបាយវិញដោយសារថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការព្រមានជាសាធារណៈពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់អ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបគឺលោកកុងគួមក្រោយលោកចូលរួមជាមួយខាងគណៈបកភ្លើងទៀនតើលោកឃើញការគម្រាមការព្រមានចុងក្រោយនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបម៉េចដែរបាទ
បាទបើយើងពិនិត្យមើលអំពីការគម្រាមកំហែងឬការព្រមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគូប្រកួតប្រជែងនយោបាយទាំងរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកជំទាស់ដែលតែកតែកើតមានឡើងនៅពេលដែលមុនការបោះឆ្នោតហើយមិនមែនតែជារឿងចម្លែកនៅពេលនេះទេគឺកន្លងមកយើងឃើញស្រាប់ហើយពីកន្លងមករហូតទៅដល់មានការរំលាយនៅគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយកាលពីក្រោយមានការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ហើយរហូតទៅដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018គឺមិនឃើញមានគូប្រកួតប្រជែងនៃគណៈបកនយោបាយណាមកប្រកួតប្រជែងទេហើយដោយឡែកនៅក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយប្រហែលឆ្នាំនេះយើងឃើញថាការប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយយើងឃើញមានការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងការចាត់វិធានការទៅលើគូប្រកួតប្រជែងរហូតដូចថាគណៈបកជំទាស់កន្លងមកឃើញអតីតមេដឹកនាំនៃគណៈបកជំទាស់ហ្នឹងក៏មិនទាន់មានលទ្ធផលនៃការជំនុំជម្រះក្តីនឹងយ៉ាងណានោះឡើយទេគឺនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាខាងមុខនឹងអញ្ចឹងបញ្ហានៃការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងអ្នកនយោបាយនេះយើងឃើញថាជាស្ថានភាពមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនោះឡើយទេទោះបីថាមានការទទូចនឹងលើកឡើងពីសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយជាពិសេសខាងបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមានទាំងសហភាពអឺរ៉ុបគេតែងតែទទូចឲ្យមានការបើកនៅលំហសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិផ្នែកនយោបាយនេះជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនឃើញមានស្ថានភាពល្អប្រសើរទេផ្ទុយទៅវិញគឺកាន់តែធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់យ៉ាងម៉េចដូចយើងមើលឃើញហើយអ្នកដែលជាប់ឃុំជាសកម្មជននយោបាយកំពុងតែជាប់ឃុំជាប់បណ្ដឹងនៅក្នុងពន្ធនាគារទោះបីមានអ្នកខ្លះនៅក្រៅឃុំក៏ដោយហើយក៏មានអ្នកខ្លះក៏រងការវាយប្រហារនៅហិង្សាទៅលើនៃសកម្មជនហ្នឹងក៏មិនទាន់មានរោគយុតិធធឲ្យចំពោះអ្នកស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហាររឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិវាទនយោបាយនេះក៏មិនទាន់មានការផ្ដល់នូវយុតិធធណាមួយនៅឡើយហើយចុងក្រោយវាកាន់តែមានការព្រួយបារម្ភទៅទៀតនោះគឺយើងឃើញមានការលើកឡើងពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្នុងការវាយប្រហារទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំនៃបកជំទាស់ទៅទៀតអញ្ចឹងយើងមានថាមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងថាទៅមុខយើងមិនដឹងថានឹងមានស្ថានភាពអាក្រក់បែបណាទៀតនឹងអាចកើតមានឡើងចំពោះសកម្មជននៃគណៈបកជំទាស់នឹងបាទ
តេតងនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធច្បាប់នេះដោយសារខាងគណៈបកកម្មាធិការលោកបានលើកឡើងថាជារឿងដោយសារមានការប្រព្រឹត្តខុសរបស់អ្នកនយោបាយដែលគណៈបកបានប្តឹងតើលោកមើលឃើញថាប្រព័ន្ធច្បាប់កម្ពុជាអាចឲ្យ មានភាពទុកចិត្តពីសាធារណជនទេនៅពេលដែលមានវិធានការទៅលើអ្នកនយោបាយបាទ
អរគុណច្រើនលោកដារិនចំពោះសំណួរដ៏ល្អនេះហើយយើងឃើញទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឬក៏សាធារណជនដែលគេតាមដាននិងឃ្លាំមើលអំពីប្រព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជាយើងយើងឃើញហើយបើសិនជាយើងនិយាយអំពីអ្វីទៅជាការអនុវត្តច្បាប់អ្វីទៅជាការជានីតិរដ្ឋបើយើងនិយាយអំពីការអនុវត្តច្បាប់គេរាប់តាំងពីច្បាប់នឹងបង្កើតឡើងយ៉ាងល្អហើយអ្នកប្រតិបត្តិច្បាប់នឹងប្រកបដោយភាពឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតហើយគេថាមិនលួសទៅនឹងអគតិទាំង4មិនថាមិនអនុវត្តច្បាប់ទាំងខ្លាចណាអំណាចបុគ្គលណាទាំងស្អប់ទៅលើអ្នកណាមួយហើយទាំងមិនយល់មិនដឹងអីជាដើមទាំងអស់នេះគឺជាការអនុវត្តមួយត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្នុងទូរទីនឹងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយើងពិនិត្យមើលកម្ពុជាយើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធច្បាប់របស់យើងអ្នកប្រតិបត្តិច្បាប់គាត់មានភាពឯករាជ្យឬនៅហើយអព្យាក្រឹតភាពហើយនៅហើយទាំងរបាយការណ៍ខាងអង្គការឃ្លាំមើលយុតិធម៌អន្តរជាតិគេបានចេញរបាយការណ៍ហើយគឺប្រព័ន្ធយុតិធម៌ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺធ្លាក់ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបមែនទែនគឺជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពឯករាជ្យភាពហើយនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងការអនុវត្តទូនីតិរបស់ក្រមប្រតិបត្តិច្បាប់ទាំងអស់នេះសរុបទៅវិញទៅគឺបញ្ហានេះហើយគឺជាបញ្ហាដែលសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិគេមើលឃើញថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងការចាត់វិធានការនេះវាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដំណើរការប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយដូច្នេះការប្រើប្រាស់នេះគឺមិនត្រូវបានមានការជឿទុកចិត្តថាជាការអនុវត្តច្បាប់មួយដ៏ត្រឹមត្រូវនឹងយុតិធម៌សម្រាប់គូភាគីប្រកួតប្រជែងនោះទេបាទ
នៅកាលពីចុងឆ្នាំ2017មានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់គណៈបកមិនអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2018នៅក្នុងអាណត្តិនេះទោះបីគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយថាគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់ដល់ធំមួយនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតឬស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាទេសម្រាប់លោកជាអ្នកតាមដានម្នាក់តើលោកមើលឃើញពីភាពផុយស្រួយនៃអនាគតរបស់គណៈបកជំទាស់មួយនេះយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទ
បាទដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយភាពជំរងចម្រាស់ជាច្រើនបើយើងក៏លើកទៅដល់អំពីការរំលាយនៅគណៈបកជំទាស់កន្លងមកយើងឃើញមានរងការរិះគន់ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណាត់ការនឹងដោយសារតែសាធារណជនក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិគេអត់មានការជឿជាក់ជាមួយទៅនឹងប្រព័ន្ធយុតិធម៌ឬក៏តឡាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេដោយសារតែមានសម្ពាធផ្នែកនយោបាយអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញហើយមានចំណាត់ការផ្នែកច្បាប់នឹងជាបន្តបន្ទាប់ហើយយើងឃើញហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងក្តីក្តាមអីទាំងអស់នេះគឺអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយតែងតែឈ្នះនៅដំណើររឿងក្តីរបស់ខ្លួននៅក្នុងតឡាការអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចេះតែប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធតឡាការនឹងដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើភាគីប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនយើងក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរបើសិនជាខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចង់ឲ្យមានការរំលាយនៅគណៈបកភ្លើងទៀនខ្ញុំថាអាចធ្វើទៅបានពីព្រោះកាលណាយើងមើលអំពីមូលដ្ឋាននៅក្នុងការរំលាយកន្លងមកគឺចង់ធ្វើគឺអាចធ្វើទៅបានទោះបីថាមេដឹកនាំនៃគណៈបកនឹងមិនទាន់កាត់ទោសហើយក៏ដោយក៏គណៈបកនឹងត្រូវបានរំលាយទៅហើយអញ្ចឹងក្នុងករណីគណៈបកភ្លើងទៀននេះយើងមានការព្រួយបារម្ភដូចគ្នាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្នុងនាមយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងអត់ចង់ឲ្យមានឃើញស្ថានភាពនយោបាយធ្លាក់ធ្ងន់ធ្ងរវិលត្រឡប់មកវិញជន់ដានដដែលទេយើងចង់ឲ្យវាមានការកែប្រែឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាជាងយើងប្រើប្រាស់នូវមធ្យោបាយទុច្ចរិតដើម្បីយកឈ្នះចាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យជាដើមនឹងបាទ
លោកករណាលោកបានលើកឡើងអំពីសវនាការរបស់លោកកឹមសុខាដែលនឹងមានការប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះតើលោកមើលយល់ឃើញថាករណីនេះយ៉ាងដូចម្តេចដែរហើយលោកមើលឃើញអំពីលទ្ធភាពវត្តមានរបស់លោកកឹមសុខានៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខទេមើលទៅ
បាទនេះគឺជាសំណួរមួយដែលល្អហើយក្នុងនាមខ្ញុំបានចូលឃ្លាំមើលសវនាការចាប់ដើមតាំងពីថ្ងៃទី15មករា2020ដែលខ្ញុំចងចាំនៃការបើកសវនាការលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដំបូងហើយជាបន្តបន្ទាប់នឹងគឺសវនាការនឹងធ្វើឡើងជាង60លើកឯណោះហើយក្នុងនឹងគឺយើងឃើញថាក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានខ្ញុំមើលទៅមានភ័ស្តុតាងដាក់បន្ទុកដែលច្បាប់ហៅថាវិមតិសង្ស័យនឹងច្រើនអញ្ចឹងកាលណាមានវិមតិសង្ស័យច្រើនគឺបានប្រយោជន៍ទៅនឹងជនជាប់ចោត មានន័យថាការចោទប្រកាន់នឹងហាក់ដូចជាមិនមានទម្ងន់ធ្ងន់ក្នុងការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកកឹមសុខានោះទេអញ្ចឹងបើសិនជាការផ្ដាល់យុតិធម៌នឹងយើងហើយក៏ជាការផ្ដាល់នៅស្ថានភាពបទុបថយផ្នែកនយោបាយហ្នឹងគួរតែមានការទម្លាក់ចោលនៅបទចោទប្រកាន់ហើយឲ្យលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយវិញហើយដើម្បីបទុបថយនៅភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគេកំពុងតាមដាននឹងក្លំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នឹងបាទហើយចំណែកលោកកឹមសុខាបើយើងពិនិត្យមើលអំពីករណីនេះយើងពិបាកនឹងទស្សន៍ទាយណាពីព្រោះស្ថានភាពនៃរឿងនយោបាយយើងដឹងហើយមានការប្រែប្រួលគ្រប់វិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងបញ្ហាកើតមានឡើងចំពោះការរដ្ឋបတ်ឬក៏បទុបថយគឺអាស្រ័យទៅលើអ្នកនយោបាយទៅចែកគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលចង់បទុបថយផ្នែកនយោបាយចង់ឲ្យមានស្ថានភាពអបសារឡើងវិញច្បាស់ជាមានការលើកលែងដល់លោកកឹមសុខាតាមមធ្យោបាយណាមួយដែលអាចធ្វើទៅបានទាំងផ្នែកច្បាប់ឬក៏ផ្នែកចរចានយោបាយណាមួយគឺអាចធ្វើទៅបានហើយអាចឲ្យលោកមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែបើសិនជាមិនចង់គឺហេតុផលអ្វីក៏អាចកើតមានឡើងដែរអញ្ចឹងលោកកឹមសុខានៅតែមិនអាចធ្វើនយោបាយបានដដែលបាន
បាទលោកករណីខ្ញុំចង់ពិភាក្សាជាមួយលោកអំពីផលប៉ះពាល់វិញបើសិនបើស្ថានភាពនយោបាយសេរីភាពនយោបាយស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមិនមានភាពល្អប្រសើរមើលទៅតើកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងសម្ពាធអន្តរជាតិអ្វីបន្ថែមទៀតទេព្រោះកន្លងទៅក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏មានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើផ្នែកគេហៅថាពាណិជ្ជកម្មពន្ធជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប EBA ហ្នឹងមានការដក 20% ហើយនៅក្រោយការរំលាយហ្នឹងក៏មានការលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់អំពីការលទ្ធភាពនៃការកាត់ 80% ទៀតមានន័យយកតែ 100% ទាំងអស់តែម្ដងផ្ដាច់ទាំងអស់តែម្ដងតើលោកមើលឃើញស្ថានភាពទាំងដូចម្ដេចដែរពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ពាធអន្តរជាតិនេះបាទ
បាទជាការពិតលោកសុនរិននៅក្នុងរឿងនេះគឺសហគមន៍អន្តរជាតិគេមានលទ្ធភាពអាចធ្វើទៅបានតាមដែលគេអាចចង់ដាក់សម្ពាធមកកម្ពុជាប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបក៏ដូចជាអ្នកធ្វើកិច្ចការងារសង្គមយើងអត់ចង់ឃើញរូបភាពបែបនឹងកើតឡើងតទៅទៀតទេប៉ុន្តែការដែលយើងមិនចង់ឃើញវាមិនអាស្រ័យលើខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេគឺអាស្រ័យទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតថាតើមានឆន្ទៈចង់ស្ដារនៅបញ្ហានេះឡើងវិញឬអត់អញ្ចឹងបើសិនជាស្ថានភាពនឹងនៅតែបែបនឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាការដាក់សម្ពាធរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិគេនឹងមិនបន្ថយទេគេនឹងបន្ថែមទៀតហើយផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ទាំងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយរបស់កម្ពុជានឹងហើយអញ្ចឹងចង់មិនចង់ស្ថានភាពនេះនឹងអាចកើតមានឡើងហើយយើងឃើញហើយនៅក្នុងថ្មីថ្មីនេះឃើញមានអង្គការអន្តរជាតិមកមានការពិនិត្យទៅលើអាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសម្អាតប្រាក់អីជាដើមនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែរហើយយើងក៏មានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងចំណុចនឹងដែរបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅយើងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសយើងនោះគឺកាន់តែធ្លាក់ទៅអាក្រក់ទៅហើយបាទ
ខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយសម្រាប់លោកសង្សាយករណីដោយសារលោកបានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពមិនទាន់មិនល្អប្រសើរទាំងពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយហើយរឿងនេះសំខាន់គឺតាក់ទងជាមួយតួអង្គអ្នកនយោបាយក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរជារួមតើលោកមានការអំពាវនាវបែបម៉េចដែរទៅកាន់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាថាស្ថានភាពបរិយាកាសនៃការនិមន្តការបោះឆ្នោតនឹងមានភាពល្អប្រសើរហើយអាចទទួលយកបានបាទ
អរគុណលោកណារិនការពិតទៅខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងបានមូលមាត់គ្នាយើងបានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយហើយគឺចំណុចទាំងអស់នេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ដំណើរការនៃសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងការបោះឆ្នោតទាំងការអនុវត្តសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងនោះគឺយើងបានលើកនៅ6ចំណុចទី1គឺយើងលើកអំពីបរិយាកាសនយោបាយសេរីបរិយាកាសនយោបាយសេរីនេះមានន័យថាជាការប្រកួតប្រជែងមួយដោយមិនមានការរឹតបន្តឹងមានន័យថាចាប់ដៃចងជើងអីហ្នឹងគឺយើងមិនចង់ឃើញរូបភាពបែបហ្នឹងកើតឡើងទៀតទេគឺយើងចង់ឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយសុចរិតហើយផ្ដល់លទ្ធភាពនិងបកលក្ខណៈឲ្យមានភាពល្អប្រសើរហើយទី2នោះគឺយើងចង់ឃើញអំពីសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតសិទ្ធិចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យភាគីមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ហើយស្មើភាពគ្នាមិនមែនថាមានគណៈបកតូចគណៈបកធំគណៈបកជំទាស់มันអាចធ្វើបានគណៈបកដែលកាន់អំណាចអាចធ្វើបានអីទាំងអស់នេះគឺយើងអត់ចង់ឲ្យមានរូបភាពបែបស្តង់ដាពីរទេគឺយើងអត់ចង់ឲ្យមានការផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យគ្នាទៅវិញមកជាពិសេសបើសិនជាអាចគឺយើងគួរតែពិចារណាក្នុងករណី យើងឃើញហើយក្រោយមុនកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីយើងឃើញហើយភាគីនយោបាយគឺមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយហើយមានការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទីជំរំផ្សេងៗត្រឡប់មកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានអនុវត្តនៅសិទ្ធិនយោបាយរបស់ខ្លួនទាំងបង្កើតគណៈបកនយោបាយទាំងឈរឈ្មោះក្នុងគណៈបកនយោបាយមិនគិតប្រវត្តិថាជាអ្នកទោសនយោបាយមិនអាចឈរឈ្មោះបានគឺអត់មានទេគឺគ្រប់ភាគីអាចចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងបានទី3នោះគឺឆន្ទៈហើយនឹងសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតឆន្ទៈនឹងសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតនេះគឺសំខាន់ណាស់យើងឃើញហើយបើសិនជាឆន្ទៈនឹងសិទ្ធិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនឹងត្រូវបានរំលោភបំពានត្រូវបានដាក់សម្ពាធដោយជាក់ស្ដែងក្នុងករណីកន្លងមកយើងឃើញហើយមាននៅពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងឃើញមានការដាក់ពង្រាយនៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងកន្លែងបោះឆ្នោតក្រៅកន្លែងបោះឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការភ័យខ្លាចក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដែលគាត់ដឹកនាំនៅមូលដ្ឋានហើយក៏ដូចជាក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនឹងដែរយើងក៏មិនចង់ឃើញរូបភាពបែបនឹងកើតឡើងទៀតដែរទី4នោះគឺយើងចង់ឃើញមានការកែប្រែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធ្វើយ៉ាងណាកំណែទម្រង់ស្ថានភាពសន្តិសុខស្ថាប័នគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្ថាប័ននេះត្រូវបានក្លាយទៅជាស្ថាប័នមួយដែលមានជំនឿជឿជាក់ថាជាស្ថាប័នបានអនុវត្តទូនាទីរបស់ខ្លួនប្រកបដោយឯករាជ្យភាពហើយនិងអព្យាក្រឹតភាពដើម្បីឲ្យគ្រប់ភាគីប្រកួតប្រជែងនឹងគាត់មានទំនុកចិត្តហើយមួយទៀតនោះគឺកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរួមទាំងខាងតុលាការក៏ដូចនេះដែរគួរតែប្រកាន់នូវភាពឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតក្នុងពេលដែលខ្លួនទទួលបាននៅសំណុំរឿងឬក៏ការអនុវត្តទូនាទីអីទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនត្រូវមានភាពលំអៀងទៅក្នុងនិន្នាការនៃគណៈបកនយោបាយណានោះទេបាទហើយក៏មួយទៀតចុងក្រោយសំខាន់ដែលយើងទៅជែកគ្នាមិញនេះដែរគឺតួអង្គនៃខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺសំខាន់ណាស់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការអនុវត្តទូនាទីរបស់ខ្លួននឹងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសឹងសែងករណាដោយសារពេលវេលាយើងអត់ទៅហើយនេះពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា
ខ្ញុំចាំថាកាលពីខ្ញុំនៅតូចប្រហែលជាអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែលើសំឡេងវិទ្យុចេញពីបន្ទប់ជីតារបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ព្រឹកជីតារបស់ខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ហើយគាត់មិនដែលខកខានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA មួយថ្ងៃណាឡើយជីតារបស់ខ្ញុំត្រជាក់ធ្ងន់ដូច្នេះហើយគាត់តែងតែបើកសំឡេងវិទ្យុឮដែលធ្វើឲ្យភ្ញាក់អ្នកផ្ទះគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ព្រឹកមេឃមិនទាន់ភ្លឺស្រួលបួលទេខ្ញុំតែងតែលើសំឡេងនេះដំបងឡើយខ្ញុំធុញណាស់មួម៉ៅណាស់ព្រោះគេមិនដែលបានឆ្អែតតែយូរយូរទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្ត VOA ដូចជាតាខ្ញុំដែរចំណាប់អារម្មណ៍លើព័ត៌មានអន្តរជាតិធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានក្តីស្រមៃចង់ឃើញពិភពលោកខាងក្រៅចង់ទៅកន្លែងថ្មីថ្មីឆ្ងាយពីភូមិតូចមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាស្រុកកំណើតខ្ញុំជាភពសំណាងនៅឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានជាប់អាហារូបករណ៍ 100% មករៀនបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ She Can ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប80ឆ្នាំរបស់ VOA ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរឲ្យ VOA មានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបុគ្គលិកនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អមានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារជាពិសេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំអ៊ូចារីយ៉ា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.